Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Spreman sam da više ne učestvujem u pregovorima sa Tačijem ukoliko se ne bude poštovao dogovor o prelazima, poručio Dačić. Autobus sa studentima iz Bosne i Hercegovine sleteo sa autoputa Zagreb-Gradiška, 36 povređenih. Povodom Svetskog dana migranata, Ban Ki-moon saopštio da se njihova prava moraju štititi zakonima. Češka i Evropska unija obeležavaju godišnjicu smrti Vaclava Havela. Sutra će biti oblačno i hladno sa snegom, temperatura od -2 do 3 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. Gde je iz Hrvatske nestalo 15.000 Srba, koliko ih je prema popisu u toj zemlji manje u proteklih 10 godina? Demografi i predstavnici srpskih udruženja daju različite objašnjenja.
I manje je Hrvata jer nisu popisivani oni koji su u inozemstvu, oni su nadprosječno i stari, već ih je broj umire nego što ih se rađa.
Jedan dio je umro, jedan dio se vratio nazad u Srbiju ili treće zemlje jer ovdje nije imao čega da živi. Nije dobio stambeno zbrinjavanje koje on se prijavio, bio tu i oni nestali.
Korupcija glavni uzrok urušavanja zdravstvenog sistema u Srbiji, šta vi kažete?
Malo su to osoblje nezadovoljno, nervozno, da li slabe plate, da li slabo staje onda.
Čuješ od nekih prijatelja poznanih kada je neko me tražio.
Ako nemaš para, znati sam da ste dovoljni.
Nezavisna beogradska knjižara Beopolis organizuje od ove nedelje do 31. decembra program Praznici sa prijateljima, na kojem će se sa čitaocima družiti brojne javne ličnosti. Aleksandar Nikolić iz Beopolisa.
Prijatelji koji se zadese u knjižari će moći da se druže, da se upoznaju, da preporučuju jedni drugima knjige.
Pre najavljenog vesti, Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da je spreman da više ne učestvuje u pregovorima sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem ako se dogovor o integrisanom upravljanju prelazima ne bude poštovao.
Ako smo se mi dogovorili, Catherine Ashton, Hašim Tači i ja, da carina se neće naplaćivati za sever Kosova, pa ko je moćniji od toga da na domenu radnih grupa sada ili tih koji rade na samim prelazima govore da ne može, ovdje je problem akcizna roba, nije problem u ostaloj robi, ali je pitanje šta Kosovo smatra i Priština akciznom robom.
Dijalog Beograda i Prištine nastavljen je u Briselu, a prema nezvaničnim informacijama glavna tema bila je raspodela prihoda od carina na integrisanim prelazima. Za sada nema zvaničnih informacija o toku razgovora koji su počeli juče u podne. Autobus sa studentima iz Bosne i Hercegovine sleteo je sa autoputa Zagreb-Beograd kod Kutine. Povređeno je 36 osoba, od kojih dve teže. Povređeni su prevezeni u obližnje bolnice u Sisku i Novoj Gradiški i nisu u životnoj opasnosti. A kako izveštavaju lokalni mediji, policija ispituje okolnosti nesreće. Vrhovni sud Kosova odbio je kao neosnovana 4 zahteva okrivljenih Nasera Krasnićija, Fatmira Ljimaja, Nasera Šalje i Nedžimija Krasnićija protiv odluke Okružnog suda u Prištini koji im je određen pritvor zbog ratnog zločina u selu Klečka. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader bit će prebačen u zatvorsku bolnicu zbog lošeg zdravstvenog stanja, pa je suđenje u slučaju Fimi Medija zato odloženo. Uoči početka današnje rasprave iz zagrebačkog zatvora obavestili su sudsko veće da je Sanader loši i da nije sposoban za ročište. Njegovi advokati rekli su da se Sanader nije žalio ni na kakve tegobe i da su tek jutros saznali da će biti prebačen u bolnicu. 3 osobe su poginule, a nekoliko desetina je povređeno kada su se tokom noći srušile 2 višespratnice u sicilijanskom gradu Palermu, javili su italijanski mediji. U Siriji su u toku borbi između pobunjenika i oružane grupe palestinaca na strani predsjednika Bašara al-Asada u palestinskom izbjegličkom kampu u Damasku, javili su aktivisti na terenu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon saopštio je povodom Međunarodnog dana migranata da sve države članice ove organizacije moraju doneti i primjenjivati zakonske mere za zaštitu njihovih prava. Prema podacima Ujedinjenih nacija u svetu živi 214 miliona migranata. Migracije u svetu i Srbiji su proteklih godina bile u porastu, a taj trend će se, kako indikatori pokazuju, i nastaviti, ocenjeno je na obeležavanju Međunarodnog dana migranata u Beogradu. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da se Srbija u proteklih 20 godina suočila sa svim vidovima migracija, osim sa onim koje je najviše želela, da državljani drugih zemalja dolaze u Srbiju zbog školovanja i zapošljavanja. Češka i Evropa odaju danas počast piscu i državniku Vaclavu Havelu na prvu godišnjicu njegove smrti. Ispred spomenika Svetom Vaclavu, zaštitniku češkog naroda u središtu Praga, postavljena je sveća u obliku plamtećeg srca sa inicijalima VH. U Briselu na zgradi Evropskog parlamenta od sinoć se nalazi veliko neonsko srce.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je juče trebalo da bude predstavljena šefovima poslaničkih grupa, državna platforma za Kosovo još uvek je tajna. Pojedini mediji prenose da je u njenom središtu ideja da se za sever Kosova traži najšira moguća teritorijalna i suštinska autonomija, neka vrsta entiteta poput Republike Srpske. Predsjednik Tomislav Nikolić juče je o nacrtu tog dokumenta razgovarao sa ambasadorima Velike Britanije, Rusije i Kine. Oliver Ivanović, bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, za Radio Slobodna Evropa kaže da neće da prejudicira jer ne zna šta sadrži platforma, ali upozorava.
Entitetske institucije za ovako relativno slabe entitet sa malim brojem ljudi, bojim se da to nije baš pravo rešenje. Mi moramo čvrsto insistirati na tome da se srpske institucije u oblasti bar zdravstva, školstva, socijalne politike, medija, kulture održe i da ostanu. Jer entitetske institucije će vremenom prosto postati samostalne, čim postanu samostalne, znači da neće biti čvrsto vezane. A ako nisu čvrsto vezane, onda je pitanje njihovog opstanka veliko. Mislim da se mora naći kompromisno rešenje između stava kosovskih Albanaca koji ne žele da ima institucije Republike Srbije na ovom prostoru i potrebe koje imaju Srbi, a to je da budu čvrsto vezani za Republiku Srbiju. Hoće li to biti posebne entitetske institucije ili ćemo ipak imati nekakav provizori, da tako kažem, komunikacije sa Srbijom, jer je to egzistencijalno važno za opstanak ovih Srba, to stvarno ne znam. Ali u svakom slučaju je važno da za pregovore naši pregovarači budu opremljeni jasnim stavovima koji će proći proveru ili u skupštini ili u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima političkih partija. S druge strane, potenciram upravo potrebu i interes Srba sa Kosova da budu direktno uključeni u tako nešto jer se radi o njihovim životima.
Kritike iz nacionalističkog bloka da je kasno da platforma bilo šta promeni na bolje, da je Srbija duboko zabrazdila u predavanju Kosova Albancima i podređivanju intenzivnim zahtevima Evropske unije da se to čini, Ivanović ovako komentariše.
To su tipično opozicione stavovi koje zapravo ukazuju više da je DSS protiv Europske unije nego što ih zapravo interesuje Kosovo. Kosovo se u ovom slučaju koristi kao sredstvo kako bi se pritisnula vlada sa nastojenjem da se vlada približi njihovoj poziciji, a to je da Europska unija nije cilj.
Kako vi reagujete na to što je predsjednik države tu platformu prvo predstavio ambasadorima Velike Britanije, Rusije i Kine, pa će tek onda da je predstavi Skupštini i konačno javnosti Srbije?
Ne sporim njegovo pravo da se usaglašava, razume se, i sa međunarodnim predstavnicima, jer kakva god da je platforma, ako ne bude dobila međunarodnu podršku, teško da će moći da prođe, ali mislim da je bilo važno da se pre toga sa osnovama platforme upoznaju i kosovski Srbi, jer mislim da je to važno i za njihovu egzistenciju i za njihov opstanak ovde.
Pominjalo se da ste vi jedan od dvojice kandidata za oficira za vezu na Kosovu, Milivoje Mihajlović, bivši šef odeljenja vlade Srbije za odnose sa medijima, i vi, imali u tome istine?
Ne bih komentarisao to uopšte.
Rekao je Oliver Ivanović u razgovoru sa Brankom Trivić, a šef poslaničkog kluba Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da ideja da se sever Kosova uredi kao Republika Srpska nije dobra za Srbiju jer će se time dobiti hronična nestabilnost kakvu proizvodi Bosna i Hercegovina na Balkanu.
Ideja o Republici Srpskoj na severu Kosova nije dobra za Srbiju. Pored nestabilnosti, hronične nestabilnosti u regionu koju proizvodi Bosna, dobit ćemo i hroničnu nestabilnost koju proizvodi takav status na samom Kosovu. I da li to znači da ćemo onda priznati kosovsku nezavisnost kao što smo priznali nezavisnost Bosne i Hercegovine? Tu je previše konfuzije i tumaranja, a niko u svetu više nema vremena za nas.
Čedomir Jovanović. Zvaničnici u Prištini još uvek ne žele da komentarišu platformu vlade Srbije za sever Kosova o kojoj su pisali pojedini mediji, dok kosovski Srbi izražavaju protivljenje jednom takvom planu i smatraju ga predajom Kosova. Analitičari u Prištini pak misle da je u pitanju testiranje srpske javnosti, javlja Amra Zeineli.
Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je platforma Srbije o Kosovu, koja se pojavila u medijima, neprihvatljiva jer je to plan za predaju Kosova, a ne odbranu.
Znači, u ovoj suštini za mene je to plan kapitulacije ovoj Srbije, a on se svodi na to da ovaj plan otprilike nije pisao predsjednik Srbije, nego je plan zemalja kvinti. Znači, što se onoga sa čim Srbi, pre svega sa severa Kosova, uopšte Srbi sa Kosova i Metohije misle, jeste da je to plan pre svega za predaju Kosova, a ne plan za odbranu Kosova i Metohije.
Ovaj put slično razmišljaju i Srbi južno od Ibra. Jedan od političara iz Gračanice, Ranđel Nojkić, kaže da ova platforma zapravo kuca na otvorena vrata i da su male šanse da će ona kao takva proći.
Ovo je zapravo korak unazad, zapravo pokušava da se dobije autonomija samo za severni deo, što znači da Beograd na izvesti način diže ruke od Srba južno od reke Ibar. Tako da mislim u tom smislu da ta platforma nije prihvatljiva za Srbe.
Kosovski analitičari smatraju da je u pitanju merenje javnog pulsa u Srbiji. Iljir Dede iz Kosovskog instituta za političko istraživanje i razvoj kaže da ono što je u platformi, a što mediji prenose, su zahtevi Srbije već duže vreme.
Pari, mašom duke se sinje testim i opinioni.
Ovo više izgleda kao testiranje srpske javnosti o želji Beograda za specijalni status severa, to je stvaranje entiteta unutar Kosova. To je Srbija nezvanično tražila duže vreme, a sada je došlo i do ozvaničenja stava Beograda, koji ne bi priznao Kosovo, ali bi na neki način priznao realnost i zbog toga žele da cena ove političke promjene bude sever Kosova, kaže Deda. I analitičar Halil Matoši kaže da su zahtevi Srbije o autonomiji severa prisutni već decenijema.
Objektiv je unuk besoji.
Objektivno, ne verujem da bi srpska vlada u ovoj fazi razgovara s Evropskom unijom o svom statusu otišla toliko daleko i da bi ugrozila mir u regionu i granice Balkana koje su zaključene 1999. godine. Ovo je merenje pulsa srpske javnosti, ali i politički zvaničnika od strane ultranacionalističkih krugova i ova najava dokazuje da će zahtjevi Srba sa Kosova i srpski nacionalista biti u povećanju i da će tražiti jednu autonomiju za Srbe na severu, kaže Matoši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Spreman sam da više ne učestvujem u pregovorima sa Tačijem ukoliko se ne bude poštovao dogovor o prelazima, poručio Ivica Dačić. Autobus sa studentima iz Bosne i Hercegovine sleteo sa autoputa Zagreb-Gradiška, 36 ljudi povređeno. Povodom Svetskog dana migranata Ban Ki-moon saopštio da se njihova prava moraju štititi zakonima. Češka i Evropska unija obeležavaju godišnjicu smrti Vaclava Havela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj Srba u Hrvatskoj smanjio se u posljednjih 10 godina za 15.000, pokazuju to rezultati posljednjeg popisa stanovništva sprovedenog u toj zemlji u aprilu 2011. godine. Gdje je nestalo 15.000 ljudi? Demografi imaju jedno objašnjenje, predstavnici srpskih udruženja drugo. Prenosi iz Zagreba Ankica Barbir-Mladinović.
Manji broj Srba u Hrvatskoj mogao se i očekivati, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa dr. Anđelko Akrap, pročelnik katedre za demografiju na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu. Prvi uzrok vidi u samoj novoj metodologiji popisivanja stanovništva.
Po toj metodologiji i manje je Hrvata jer nisu popisivani oni koji su u inozemstvu, dakle po onoj metodologiji da jednom dolazi jedno ili jednom godišnje sad. Po međunarodnoj metodologiji Eurostata, samo oni koji barem jednom tjedno dolaze u mjesto stalnog prebivališta, oni su uključeni.
Drugi razlog poznati hrvatski demograf vidi u visokoj prosječnoj starosti Srba povratnika, većoj nego u Hrvata.
Veći ih je broj umire nego što ih se rađa. Oni su nadprosječno i stari, Vidjeli ste prema popisu, jedan Hrvat u prosjeku je star 41,7 godina, dakle oko 42 godine, Srbi oko 53 godine, starija populacija.
Prema rezultatima najnovijeg popisa, lani je u Hrvatskoj živjelo 186.633 Srba, ili 4,33% u ukupnom stanovništvu. 10 godina ranije, 201.631 Srbin. Uzroke tom osjetnom smanjenju predstavnici srpskih udruga u Hrvatskoj vide i u trajnim otporima i preprekama na koje nailaze srpski povratnici, zbog čega mnogi od njih ponovno napuštaju Hrvatsku. U priopćenju koje je jučer izdalo Srpsko narodno vijeće, a potpisao predsjednik SNV-a dr. Milorad Pupovac, ističe se i još uvijek prisutna netolerancija prema srpskom narodu, što je, kažu, ozbiljna prijetnja udjelu Srba u hrvatskom stanovništvu te slobodi njihova nacionalnog izjašnjavanja. Konačan sud o popisu da će idućih dana, a slično za Radio Slobodna Europa ističe izvršni direktor Srpskog demokratskog foruma Ljubo Manojlović.
Jedan dio je umro, jedan dio se vratio nazad u Srbiju ili treće zemlje jer ovdje nije imao čega da živi, nije mogao živjeti u kući koja mu je možda i data, nije dobio stambeno zbrinjavanje koje on se prijavio, bio tu i on je nestao jednostavno.
Berto Šalaj, predsjednik vijeća GONG-a, kaže da ne može govoriti o konkretnim slučajevima i svim razlozima smanjenja broja pripadnika srpske zajednice u Hrvatskoj, ali smatra da slobodno izražavanje o pripadnosti nije bilo ugroženo.
Vidimo smanjeni broj katolika u ukupnom pučanstvu, pa niko vjerojatno neće reći da je katolicima bilo neugodno se izdržavati kao katolici. Tako da ja nekako ne želim vjerovati da 2011. godine netko u Hrvatskoj ima problema da javno izrazi svoju nacionalnost ili svoje vjersko opredjeljenje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama obećao je da će iskoristiti svoj položaj kako bi smanjio masovna ubistva, kako je i posljednje u Connecticutu, kada je ubijeno 26 osoba, uključujući 20 djece u dobi od 6 do 7 godina. Bela kuća, međutim, precizira kako nema nikakav konkretan predlog za sprečavanje masovnih ubistava. Priredila Sabina Čabaravdić.
Portparol Bijele kuće Jay Kerney rekao je da je suzbijanje oružanog nasilja složen problem koji zahtijeva sveobuhvatno rješenje, a ne samo više zakona o ograničenju oružja. Promjene samo jednog dijela zakonodavstva ili pojedinačne akcije neće u potpunosti riješiti problem. Članovi demokratske stranke, ali neki drugi dužnosnici, uključujući i guvernera Connecticuta, pozvali su na akciju za pooštravanje kontrole oružja. Reakcija je to na masakr u Newtownu u Saveznoj američkoj državi Connecticut. Dvojica šestogodišnjaka pokopani su u ponedjeljak kada je grad počeo sahranjivati žrtve divljanja, u kojem je ukupno poginulo 28 osoba, uključujući i samoubistvo napadača Adama Lanza. Ovo je bio drugi najgori masakr u istoriji Sjedinjenih Država nakon onog u Virginia Techu 2007. godine, u kojem je ubijeno 32 ljudi. Nacionalno udruženje zagovornika ličnog naoružanja NRA odbilo je javno komentirati pucnjavu u Connecticutu. Istovremeno, Obamin portparol je ponovio kako predsjednik podržava vraćanje zabrane poluautomatskog oružja. Ovaj zakonski akt istekao 2004. godine i nije bio obnovljen u vrijeme vladavine George W. Busha, kao ni u prvom mandatu Baracka Obame. Neki parlamentarni zastupnici pozvali su na obnovu zabrane oružja kako je upotrijebljeno u prošlosedmičnom masakru, te uvođenje zabrane prodaje streljiva za tu pušku. Tu su i prijedlozi zakonskih mjera za sprječavanje psihički nestabilnih ljudi, osuđenika i drugih koje se smatra potencijalnim rizikom da mogu kupiti oružje. Guverner Connecticuta Daniel Malloy pozvao je na usvajanje federalnog okvira koji bi snažnije ograničio posjedovanje ubojitog automatskog oružja i streljiva. Moramo se suočiti s našim realnim stanjem, da se ove stvari i suviše lako mogu nabaviti. A ironija je da Connecticut ima zakone o ograničenju upotrebe tog oružja. Ali u nedostatku federalnog okvira u kojem bismo ograničili raširenu upotrebu, nijedna država neće nikada biti sigurna samo na osnovu svojih zakona. Posjedovanje oružja osobna su prava američkih građana koja im garantuje drugi amandman Ustava.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktne strane investicije u Srbiji ove godine iznose samo 200 miliona evra, što predstavlja značajan pad ulaganja u odnosu na prethodne godine. Samo u 2011. ona su iznosila 1,8 milijardi evra, po čemu je Srbija bila rekorder u regionu, a sa ovogodišnjim mršavim bilansom investicije su pale na manje od 1% bruto domaćeg proizvoda. Snežana Vilaret, direktorka odeljenja za makroekonomske projekcije Narodne banke Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovakav rezultat bio očekivan i da nije dramatičan jer se radi o stanju privremenog karaktera.
Više faktora je, moram da kažem, uticalo na ovaj skroman priliv stranih direktnih investicija. Pre svega, rekla bih, na početku godine imali smo jednokratan odliv u sektoru telekomunikacija. Drugo, ovo je bila izborna godina, a više mesečno formiranje vlade koje je trajalo do avgusta je dovelo do velike političke neizvesnosti i stvorilo destimulativan ambijent za strano ulaganje. Također, tome je dodatno doprinuo i prekid aranžmana s MMF-om. Na nizak priliv stranih direktnih investicija ove godine uticala je naravno i kriza u međunarodnom okruženju, a pre svega u Europskoj uniji, odakle inače dolazi najveći deo stranih ulagača.
U Agenciji za promociju stranih ulaganja SIEPA do kraja avgusta ove godine zabeležili su bruto priliv inostranih ulaganja od 640 miliona evra, što je za 40% manje u odnosu na prošlu godinu. Aleksandar Miloradović iz SIEPA kaže za naš program da uprkos lošijim ovogodišnjim rezultatima strani investitori nikako ne odustaju od Srbije i da na ulaganja čeka 80 inostranih kompanija.
Svakako da ne smemo da budemo zadovoljni sa ovim prilivom, ali treba da budemo razumni i da shvatimo šta je razlog toga. Najviše naših investitora dolazi iz eurozone, tamo su popucale mnoge firme, ne mogu da rade ovu ekspanziju. Mi nemamo ni jednog investitora da kažemo da je otišao osim US Steel-a. Šta više, od jeseni beležimo blago ubrzanje realizacije i povećanje interesovanja sa onim što mi imamo u procesu i onim što su najave u javnosti i onim što je potpisano, mi negde očekujemo oko 2 do 2,5 milijarde evra u sledećoj godini.
Najveći investitori u 2012. su nemački Bosch, Cooper Tire, Gorinje, Geoks i turski Boral Aluminium. Srđan Lazović, predsjednik Upravnog odbora Saveta stranih investitora, koja okuplja 130 najvećih stranih kompanija koje posluju u Srbiji, smatra da je Srbija i dalje dobra investiciona destinacija, ali da država treba da unapredi uslove poslovanja kako bi dolazili novi ulagači.
Investitor je taj koji kada ulazi na neko novo tržište, on je poprilično oprezan. On želi sagleda sve elemente. Neophodno je povratiti poverenje u Srbiju. Politička makroekonomska stabilnost uz predvidivost regulatornog ambijenta su ključni preduslovi za očuvanje postojećih investitora, njihovo dalje ulaganje u Srbiju, ali naravno i za privlačenje novih stranih investitora. Međutim, ono što jeste činjenica jeste da reforme nisu završene. Neophodno ih je ubrzati kako bi se privredni ambijent u Srbiji poboljšao. Tako da je prvo zadatak ovdje da stvari se poboljšaju, a onda sami investitori će sigurno doći.
Iz Saveta stranih investitora Srđan Lazović, opširni ovoj temi slušajte u našim regionalnim emisijama od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz godine u godinu zdravstveni sistem Srbije se ubrzano urušava, što najbolje pokazuje velika stopa smrtnosti građana Srbije, ali i činjenica da je sistemska korupcija u zdravstvu zemlju smestila na posljednje mjesto među evropskim državama. Brojne afere, poput one sa uvozom vakcina protiv novog gripa ili citostaticima, još čekaju pravni epilog, dok su samo pojedini slučajevi lekara koji su tražili sume od nekoliko stotina evra do sada okončani. Građani pak još nisu spremni da govore o slučajevima kada su bili žrtve korupcije ili sa druge strane nema ko da ih čuje. Oni sa kojima smo razgovarali u krugu kliničkog centra kažu da su za korupciju u zdravstvu čuli od poznanika ili iz medija.
Malo su to osoblje nezadovoljno, nervozno, da li slabe plate, da li slabo šta i onda...
Stoji korupcija, to stoji.
A na osnovu čega vi to znate?
Pa svako ko ima da, mislim ono rečeno da časti, on uvek bolje prođe i to je to, bolje usluga i sve.
Kako vi reagujete na to kad bih vam rekao da je zbog korupcije kvalitet zdravstva u Srbiji poslednji u Evropi?
Pa žalosno je, što se tiče toga, baš je žalosno.
Čuješ od nekih prijatelja, poznanika da je neko nekome tražen.
Pa ako nemaš para, znati sami da ste dovoljni.
Cela država je katastrofa i ne čudi me ništa.
U slučaju kada oni malobrojni pokušaju nešto da promene, njihov napor završava se gotovo pogubno. Tako je dr. Borko Josifovski još 2006. godine kao tadašnji direktor hitne pomoći skrenuo pažnju na postojanje nečega što je označio trgovinom smrću, spregom lekara i pogrebnika. Naime, pojedini dežurni lekari su kasnili na pozive hitne pomoći i o tome obaveštavali pogrebnike. Mrtvozornik bi stizao pre do sada već preminule osobe, za šta su lekari kao nadoknadu dobijali 300 evra. Kada je o tome obavestio nadležne, Josifovski je smenjen, a kasnije i otpušten.
Nažalost, ovo se prolongira i do današnjeg dana. Svedoci ste u medijima, vrlo često se objavi da grobari stižu pre hitne pomoći. Nešto što nije zaustavljeno u korenu generisalo je i druge afere između kojih može da se povuče jedan potpuni paralelizam, kao što je afera Kamenici trgovine listama čekanja ili afera u Kraljevu gde se radi o pacijentima za dijalizu. O svemu tome ministarstvo je gledalo da bez ataška, čak danas kada vratim film unazad, čini mi se da je to možda čak i bio posao ministarstva, odnosno da je neko u tome imao direktne koristi.
U međuvremenu bivši direktor hitne pomoći dobio je status uzbunjivača koji se za razliku od drugih država Srbija ne štiti, već progoni. Zbog toga se, kaže predsjednica organizacije Lekari protiv korupcije Dragana Jovanović, protiv uzbunjivača koji nude argumente podnose krivične prijave zbog klevete umjesto da se hitno reaguje.
Tako je onda uspješno zataškavano sve. Svako ko se bunio bio je, da kažem, praktično kažnjavan. Država nije napravila sa svojim mehanizmima nezavisne institucije. Znači, svesni smo prvo gde je bila Agencija za borbu protiv korupcije ovih par godina. Nejakost tih institucija, povlačenje onih zdravstvenih institucija koje su morale da se ispolje, da stanu na pravo mesto, a to su Lekarska komora, Zdravstveni savjet, to je izostalo. Zato što je to sve politički uslovljeno. Znači, postoje interesni lobby, još uvijek da se sve to zataška, zato se stalno priča, pa to je posao, ne znam, policije i tužilaštva jeste. Ali smo mi doktori tu da, kad ukažemo na to, da ne dozvolimo nešto što sve nas košta.
Dragana Jovanović iz organizacije Lekari protiv korupcije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novogodišnja atmosfera stigla je u jednu od najpoznatijih nezavisnih knjižara u Beogradu, Beopolis, gde se do 31. decembra održava program Praznici sa prijateljima, tokom kojeg će posetioci moći da se sretnu sa autorima i izdavačima, kao i da kupe knjige po nešto nižim cenama. U knjižari će, prema rečima Aleksandra Nikolića iz Beopolisa, do kraja godine gostovati i sa posetiocima se družiti brojni pisci, muzičari, urednici izdavačkih kuća i druge javne ličnosti, poput Igora Štiksa, Danijela Kovača ili poznatog strip crtača Aleksandra Zografa.
Osnovna ideja i uopšte motivacija ovih praznika sa prijateljima svakako nije nabavka knjiga u bescenje. Dakle, istina je da pod prijateljima podrazumevamo naše posetioce, naše saradnike, izdavače, pisce i ostale koji nas posećuju gotovo redovno u knjižari. Prijatelji koji se zadese u knjižari će moći da se druže, da se upoznaju, da preporučuju jedni drugima knjige.
Tema ovogodišnjeg programa je strip teorija, te će u fokusu biti deveta umetnost i humanističke nauke, no organizatori ističu da neće biti zapostavljena ni izdanje iz drugih oblasti. Beopolis se, objašnjava Nikolić, odlučio da stavi u fokus ove dve forme, pošto su obe u Srbiji marginalizovane.
Što se tiče izdavača iz oblasti teorije, možda se tu kriju i najkvalitetniji izdavači koji trenutno rade kod nas, a koji naravno po prirodi stvari nekako tavore bez ikakve medijske pažnje. Mislio sam da bi trebalo povezati, dakle, taj strip koji je strip izdanja koja su također van medijske pažnje i ovi izdavači koji zaista kvalitetno rade i na neki način ih pokazati publici u Srbiji.
Iz Beopolisa Aleksandar Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Spreman sam da više ne učestvujem u pregovorima sa Tačijem ukoliko se ne bude poštovao dogovor o prelazima, poručio Ivica Dačić. Autobus sa studentima iz Bosne i Hercegovine sleteo sa autoputa Zagreb-Gradiška, 36 povređenih. Povodom Svetskog dana migranata, Ban Ki-moon saopštio da se njihova prava moraju štititi zakonima. Češka i Evropska unija obeležavaju godišnjicu smrti Vaclava Havela. Sutra oblačno i hladno s snijegom, temperatura od minus 2 do 3 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.